Říká se, že válka prověřuje charaktery lidí. Podíváme-li se na události té druhé světové, narazíme v nich na různé osudy. Zdaleka přitom nejde jen o ty, kteří udíleli rozkazy, šířili ideologii a určovali směr dějin. Nejde jen o vítěze a poražené. Za druhé světové války bychom našli mnoho hrdinů i v řadách Němců. Nejen Oskara Schindlera nebo Alberta Göringa, ale třeba i protektorátního ředitele Baťových závodů ve Zlíně. Vítejte u Historie Plus, která se věnuje válečnému období ve Zlíně a nezapomenutelnému Albrechtu Miesbachovi. Příjemný poslech vám přeje Kateřina Havlíková.
Historie Plus.
V roce 1932, když Tomáš Baťa umřel, ta firma podnikala, měla své prodejny, továrny a sesterské společnosti v 54 zemích světa.
Vypráví historik působící na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně Zdeněk Pokluda.
A je opravdu udivující, jak se tomu Tomášovi podařilo mezi rokem 29 a 32 vybudovat tak obrovskou síť podnikatelskou, když ho v mnoha zemích úplně nechtěli a úplně mu bránili. Jak ohromnou energii a zdatnost ten Tomáš Baťa svými spolupracovníky projevil, aby překonal opravdu docela šílené překážky. V mnoha zemích se vydávaly speciální zákony proti Baťovi a byly to takové demokratické země jako třeba Francie. Od těch Tomášových dob ta firma měla v sobě takovou energii a takovou nezdolnost, že se prostě nevzdávala.
V letech 1928 až 1938 vyvezla obuvnická firma ze Zlína a zahraničních poboček v průměru 6 milionů párů obuvi ročně. Z prosperity Baťových závodů samozřejmě těžil i Zlín. Ve městě vznikaly školy a internáty, obchodní dům i parky. Ulice a obytné čtvrti krášlily statisíce keřů a stromů. O čisté ovzduší se starala speciální aparatura v továrnách i v ulicích, která pohlcovala kouř a prach. Od roku 1933 byl navíc ve Zlíně zaveden pětidenní pracovní týden. Město vzkvétalo. Jenže se také blížila Mnichovská dohoda a po ní vyhlášení protektorátu Čechy a Morava a druhá světová válka.
Můžeme říct, že už v průběhu roku 1938 fakticky pro vedení firmy Baťa hlavním signálem byl už Anschluss Rakouska. To znamená na jaře v březnu 1938, jakmile Hitler první sáhl po Rakousku, tak v tom okamžiku vedení firmy Jan Baťa, Dominik Čipera a Hugo Vavrečka začali organizovat přesuny kapitálu, přesuny lidí do ciziny. Od toho jara 1938 se zřídila pobočka firmy Abex v Holandsku, která vysloveně měla organizovat přesuny lidí a organizovat, řekněme, sílící podnikání firmy na západě. Kromě toho od Mnichova cílili přesuny lidí, protože pro to rozšířené podnikání v bezpečných zemích na západě bylo potřeba lidí. Takže se ze Zlína přesouvali lidé z různých důvodů a v různých směrech. Často se připomíná, a je to pravda, že se jednalo nejenom o lidi s manažerskými zkušenostmi nebo s lidmi, kteří prostě sami o sobě cílili do světa, ale také se pomáhalo židovským zaměstnancům, protože ti se začali sílící měrou obávat o budoucnost. Takže podzim 1938 a první měsíce roku 1939 byly ve znamení odchodu mnoha zaměstnanců židovského původu nebo židovského vyznání. Lze odhadovat, že to bylo kolem 120 až 150 lidí plus členové jejich rodin. V této době vrcholilo úsilí o zachránění materiálních hodnot. To znamená, ze Zlína k Jaderskému moři, k přístavům, směřovaly vlaky, které byly plné zejména strojního vybavení, ale taky hotových botů, zboží nejrůznějšího a odváželo se to s maximálním úsilím do nějakých bezpečnějších zemí, aby nebylo tady riziko, že je zhrábnou Němci.
Vedení podniku také muselo vyřešit otázku vlastnictví. Všeobecně tehdy panoval názor, že 100% vlastníkem akcií je nevlastní bratr zakladatele Tomáše Bati Jan Baťa, který od jara roku 1939 pobýval ve Spojených státech. To mohlo být záminkou pro německé úřady, aby se firmy zmocnily. Proto vedení akciové společnosti udělalo něco, co nemělo v okupované Evropě obdoby.
Dohodli se přiznat Němcům, že 40% akcií vlastní Jan Baťa. Druhou část po 7%, to je celkem 35%, budou vlastnit členové českého vedení akciové společnosti, to jsou dlouholetí úspěšní zaměstnanci podniku. Ti dají věci zdání hodnověrnosti. Třetí část, 25%, měla vlastnit Marie Baťová, která se do protektorátu vrátila.
Vzpomínal František Malota, který se tak stal členem správní rady firmy Baťa. A nejen tam bylo rušno. Zlín se musel vypořádat s množstvím příchozích lidí, kteří opouštěli zabrané pohraničí. To ale nacistickému Německu nestačilo. 14. března 1939 se odtrhlo Slovensko a vznikla první Slovenská republika. V následujících dnech byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava a na jeho území vstoupila říšská vojska.
20 let po podepsání Versajské dohody, na jejímž základě vznikl stát, který nerespektoval právo občanů na sebeurčení a který s brutálním násilím potlačoval různé národnosti, se tento stát zhroutil jako domek z karet. Slovensko vyhlásilo svoji samostatnost. V té chvíli přijel doktor Hácha s ministrem zahraničí Chvalkovským do Berlína, aby svěřil další osud tohoto rozpadlého státu do rukou vůdce.
I hned po okupaci nasadili německé úřady do Baťových podniků ve Zlíně doktora Maximiliana Bernhubera, ředitele Reichsbanky, germanizátora různých podniků. Údajně měl ve firmě hájit zájmy říše. Podle zjištění vedení ale měly aktivity tohoto muže vést k získání dat o vedení závodů a následně jejich ovládnutí, jak říká spisovatel Jaroslav Pospíšil, autor knihy Herr Direktor a ti druzí.
Bernhuber samozřejmě byl nebezpečný člověk. Byl to člověk, který měl jinou vizi a ten Baťův podnik chtěl dotlačit někde jinde, aby se s něho stal, dejme tomu, zbrojní podnik.
Němečtí průmyslníci žádali přestěhování obuvnické výroby ze Zlína do Německa, a to se všemi stroji i s veškerým odborným dělnictvem. Baťa se měl stát součástí velkého koncernu, což by firmu doslova zlikvidovalo. A Bernhuber mohl odkrýt všechny tajnosti z vlastnictví stále české firmy. Vedení se ho proto všemožně snažilo z podniku dostat. Část vedení tedy odjela do Prahy, kde jim referent pro obchodní záležitosti na protektorátním úřadě v Černínském paláci doporučil, aby do správní rady přijali jednoho německého pána. Jen to mohlo uvést věci do pořádku a ochránit firmu až do konce války.
Když u Baťů věděli, jak to ta Německa bude chodit, tak si uměli najít člověka, který bude příznivcem firmy Baťa, a takového člověka si prostě našli, byl to doktor Misbach. Než doktor Misbach vstoupil do služeb Baťova koncernu, tak samozřejmě byl lidmi od Baťů dobře prověřen. Dobře prověřen v tom smyslu, že se nejednalo o nějakého nacistu, ale člověka, který s tou dobou nacistickou žil, ale nikdy se nepropůjčil nějakým takovým tím nacistickým manýrům. Takže to všechno Baťovi ředitelé věděli a takového člověka si v jeho podobě našli.
Albrecht Misbach vystudoval 8leté gymnázium v Norimberku a Královské nové reálné gymnázium v Mnichově. V roce 1914 ale do jeho života zasáhla válka. Její prožití mu totiž dalo cenné zkušenosti, které v mnohém zúročil v letech svého působení ve Zlíně.
Pan doktor Misbach měl jednu výhodu proti všem těm ředitelům a proti tehdejší společnosti prostě baťovských závodů. Pan doktor Misbach byl člověk, který z gymnázia šel na bojiště. Zapsal se jako tenkrát ti mladí muži v duchu té Vilémovské říše, nastupovali do bojiště. Pan doktor Misbach byl pěšákem, byl také letcem a poznal celou tu válečnou mašinerii sakum pikum, což se nepodařilo žádným tým ředitelům baťovským. Nikdy z těch baťovských ředitelů tyto zkušenosti neměl.
Po válce vystudoval práva a národohospodářství a v září roku 1921 nastoupil do obuvnických závodů Bernays Wessels v Augsburgu. V následujících letech pak sledoval, jak se Německo nemůže vzpamatovat z následků války a jak se rostoucí frustrace mění v nacionalizaci a agresi. Misbach byl členem NSDAP. Stal se jim až v roce 1937 na přímé vyzvání vůdce regionální pobočky strany. Účastnil se cvičení německé armády a stal se kapitánem. Sloužil u letectva. Účastnil se obsazení Poríní, Rakouska i Sudet. A pak přišla nabídka, díky které se stal ředitelem Baťova závodu. Herr direktor Albrecht Misbach.
Sloužil jsem tehdy u Luftwaffe jako důstojník a jednoho dne mi bylo sděleno, abych volal určité telefonní číslo. Nevěděl jsem vůbec, o co jde. Když jsem pak ono číslo volal, dostal jsem spojení s doktorem Ludwigem, advokátem v Berlíně. Ten mi sdělil, že firma Baťa ve Zlíně se rozhodla angažovat německého ředitele a zdali já, jako odborník ve výrobě obuvi, bych se chtěl tohoto místa ujmout. Ten týžden jsem promluvil s generálem Šperlem, který mi doporučil, abych místo u Baťu přijal. Pak jsem si vzal dovolenou a odjel do Augsburku, kde jsem jednal s mou firmou, zda mě uvolní. Ta projevila souhlas. Pak jsem jednal opět osobně s doktorem Ludwigem, který mi vysvětlil, že mým úkolem především bude pomoci vedení firmy udržet ji v rukou dosavadních vlastníků.
Nejen Baťova rodina získala v Misbachovi na válečná léta silného spojence. Jeho úkolem bylo sjednávat styky s úřady říše, protektorem, úřady NSDAP, s odbornými hospodářskými skupinami i jednání s německými národními skupinami. To vše za 50 tisíc říšských marek ročně, kromě diet a dalších nákladů. Do firmy tedy nebyl dosazen německými úřady, ale povolán vedením akciové společnosti. 6. srpna 1940 byl jako ředitel představen zaměstnancům podniku. Naopak doktor Bernhuber, který mohl závodům nemálo škodit, odešel.
On prostě moc dobře věděl, jak to prostě s těma akciema je. On moc dobře věděl, jakou úlohu sehrává Jan Baťa v zahraničí, jakou úlohu sehrává Tomáš Baťa mladší, který byl na té kanadské větvi, že? Ten byl dokonale informován. A kdyby měl zájem skutečně teda uškodit firmě, tak měl všechny dokumenty k tomu, aby tu firmu dostal tam, kde Němci potřebovali ve skutečnosti. Ale on měl tak obrovskou autoritu, že naši samozřejmě ho respektovali, protože to bylo předem taková jakoby domluvená záležitost.
Ale jaké bylo jeho postavení a situace mezi zlínskými Němci? Jaká vlastně byla německá komunita ve Zlíně? Vypráví historik Zdeněk Pokluda.
Zlín byl odjakživa v ryze českém prostředí. To znamená, že tady německá menšina, dá se říct, vlastně neexistovala. V roce 1910 z 3,5 tisíce obyvatel Zlína se k německé národnosti hlásilo 5. To je zlomek procenta. V roce 1921 to bylo ze 4,5 tisíc obyvatel 8. To je stejně tak zlomek procenta. A v roce 1930, kdy máme poslední, řekněme, spolehlivá čísla, tak bylo z 21 tisíc obyvatel se hlásilo k německé národnosti 280, takže to je kolem 1%, aby se řeklo. Je to ohromný nárůst. Mezi rokem 20 a 30 je to nárůst o 280 a to jsou nepochybně zaměstnanci firmy Baťa, kteří tady přišli i třeba ze Sudet, a hlásili se k německé národnosti, ale zase v tom obrovském počtu, který tady narostl obyvatel, je to zase takto 1%. Takže tady jako o německé menšině není vůbec žádná řeč. Za války samozřejmě se situace nějak změnila. Za války je samozřejmě problém, že se k německé národnosti mohli přihlásit i lidé třeba váhaví nebo různě dotlačení. Zlín potom ve 40. letech měl počet obyvatelů už ke 40 tisícům, takže ten počet Němců nepochybně byl zanedbatelný. To jde o počet. Samozřejmě jejich vliv za války byl neskonale větší.
Pokračuje spisovatel Jaroslav Pospíšil.
Jistě samozřejmě mezi těmi mlynskými kameny té nenávisti, protože někteří Němci vůči němu nenávist měli, hlavně ti, kteří si slibovali, že on přece s těma baťovákama zatočí, kdežto on našel s ním přístupem jakýsi modus vivendi a tým to uplatňoval od samého začátku do konce. Takže tým, kterým nevyšel zas tak moc stříc, tak samozřejmě byli na něho napáleni.
A nelíbily se jim ani kroky, které doktor Misbach prováděl ve prospěch firmy. Například se snažil prosazovat snížení počtů povolaných k povinným pracím v říši.
Samozřejmě, že kvóty byly dány. Na to bylo Baťovém koncernu vytvořen dokonce odbor tady na tyto věci. Ale je taky pravdou, že doktor Misbach, víte, je těžké chytit si v ojedinělých případech. I on tady měl zásluhu na tom, že to zdůvodnil, že jak u Baťů mají vojenskou výrobu, takže on dovedl ty počty těch totálně nasazených, byly redukovány. Někteří ti Němci, kteří mu nefandili, kdyby se dověděli, že tohle je takhle, tak já nevím, to mohlo skončit taky na poslední chvíli, že? Ale je pravdou, že on to trošku ty kvóty zjemňoval.
Také docílil toho, že ve Zlíně nebylo 28. září 1941 vyhlášené první stané právo. I když se o to zlínští Němci snažili. Incident, jehož výsledkem mělo být vyhlášení civilního staného práva, se odehrál kolem půlnoci z 2. na 3. října 1941. V útoku na německou svrchovanost měla hrát úlohu německá škola, kterou nechal na popud NSDAP postavit právě Misbach na náklady Baťových závodů.
SD a plus místní Němci to udělali tak, že na té škole vyvíjí ty okna a to bude záminka, jakoby rozpoutání něco proti Němcům, protože to byla německá škola, že? Ale protektorátní četníci byli ve střehu, ti to chránili, tu školu, že? Němci se tam podařilo vzniknout, udělali tam nějakou rošáru, že tam by byly okna, já nevím, co by škola, ale v ten moment byli zajištěni. No a samozřejmě to krachlo vyhlášení toho staného práva, protože oni měli připravené už seznamy těch lidí, kteří v tom prvním staném právu měli skončit v koncentráku nebo měli popraveni. Když to ti Němci místní takhle zvorali za podpory toho SD, takže ten Misbach neváhal tenkrát. A co se týkalo těch hlavních iniciátorů, to vybití těch oken té školy, těch iniciátorů, kteří tolik chtěli vyvolat těmi nepokoji to stané právo, tak on neváhal, jel ke Frankovi, jednal s Frankovým zástupcem, jednal s vysokými představiteli SD v Praze a donutil, aby někteří ti představitelé, kteří o tom věděli v té Praze, třeba BEM, SD, tak ten skončil propadlišti a ti iniciátoři skončili na frontě. To bylo prostě brilantní.
Doktor Misbach také později u soudu uvedl, že mnohokrát zasáhl ve prospěch českých zaměstnanců firmy Baťa.
Z koncentračních táborů a německých vězení jsem vysvobodil celou řadu českých lidí, kteří v nich již trpěli. Dále jsem zachránil před zatčením, a to dvakrát, Dominika Čiperu, bývalého ministra Vavrečku, inženýra Františka Malotu, dále celou řadu českých dělníků zaměstnaných u firmy Baťa.
Jeho výpověď u soudu po válce doložilo i několik vyslýchaných a předvolaných svědků. Také neponěmčoval zaměstnance ani vedení firmy. Vnitřní řečí závodu zůstala po celou dobu okupace čeština. Firma sice za války vyplácela podporu německému Červenému kříži a dalším německým svazům. Přispívala ale i těm českým, jak vzpomněl František Malota.
Členové správní rady se při této příležitosti vždy svezli také s příspěvkem pro Čechy. Když byl doktor Misbach nucen dáti 1 milion pro Němce, dal vždy jednu takovou částku na Čechy.
Věděl i o tom, že Baťovy závody podporují odboj.
Baťův koncert evidentně zásadním způsobem pomáhal představitelům Slovenského národního povstání, Šrobárovi a lidí kolem Šrobára. Jednali s bankama i museli to dělat velmi strojeně, ale dělali to opravdu zasmazaně. I Husák v těch svých pamětech o Slovenském národním povstání byl nucen připustit, že Baťův koncert to Slovenské národní povstání finančně i materiálně zabezpečoval. A teď si představte ještě takovou věc, co prosadil ten Misbach. Lidé se mohli vrátit z toho Slovenského národního povstání zpátky do té fabriky. Víte, co to bylo? Jednal ten Misbach s Tisem. Jednal s velvyslancem německým, který byl na tom dvoře. U Tisa, prosím, byl velvyslancem. Že? Se všemi těmi to jednali a udělali to tak, že oni se ti lidé zpátky mohli vrátit do toho podniku.
Pokračuje Zdeněk Pokluda.
Právě třeba ti inženýři, ti chemici, ti tady vytvořili takovou skupinu, nazývá se to inženýrská skupina, kteří podporovali odboj a někteří přišli o život. Němci prostě zatkli a popravili. Kteří museli prodělat strašné výslechy třeba, jo, a byli to nejenom chemici, byl to jeden historik třeba, který tady taky našel útočiště z Prahy. Takže můžeme říct ještě další baťovští letci, kteří měli základnu na letišti v Otrokovicích, tak ti hned v první době války vytvořili skupinu Mochov. No a spolupracovali se sovětskou stranou, no a taky to zaplatili životem. A nejznámější baťovec možná, který zaplatil životem svou aktivitu, byl Josef Valčík. Takže když byl atentát na Heydricha v roce 1942, no tak té skupině od bojářů, parašutistů, kteří skončili život v kostele Karla Boromejského v Breslově ulici v Praze, byl taky Josef Valčík, baťovec. Asi 240 baťovců, kteří po celém světě bojovali ve spojeneckých armádách proti hitlerovskému Německu a jeho spojencům. Takže to zase samozřejmě podporovalo to západní vedení firmy, které od roku 1941-1942 bylo vlastně už ovlivňované Baťou juniorem, protože Jan Baťa se všem těmto aktivitám stavěl neutrálně, laxně a vzdaloval se jim.
Zatímco Evropa zažívala nejhorší válečný konflikt v novodobých dějinách, ve Zlíně vznikala trolejbusová doprava. I v té měl prsty doktor Misbach. A ve výčtu toho, o co se zasloužil, komu pomohl a co odvrátil, by se dalo pokračovat ještě dlouhé desítky minut. Však také čelil udáním, nařčením a tak i možnému potrestání. Jeho pozice mezi zlínskými Němci skutečně nebyla neotřesitelná. S koncem války situace doslova houstla. I Zlína se dotkl nedostatek potravin a surovin. Situace na frontě navíc nebyla pro Německo příznivá, a tak i moravský průmyslový zázrak poznal nálety.
Na Zlín byly zaměřeny nejenom oči německých konkurentů a německého armádního velení, ale na Zlín dosáhli také spojenci, kteří posílali nad protektorát svazy letecké, aby v náletech ničili důležité cíle, což byla třeba Škodovka v Plzni a tak dále. No a můžeme říct, že jeden takový nálet se velice těžce dotkl Zlína. Bylo to 20. listopadu roku 1944, kdy nad Zlín se dostali bombardovací svazy a byla velice těžce poškozená továrna. Celý baťovský tovární areál byl v různém stupni poškozen, takže v tom listopadu 1944 vlastně v určitých směrech končila i regulérní výroba, protože řada budov byla úplně zničená a nebyla možnost je samozřejmě nějak jednoduše opravit.
Albrecht Misbach informoval ministra hospodářství Waltra Berče.
Na Zlín bylo schozeno 260 bomb, mezi nimiž bylo 40 bomb se spožděným odpálením. Z toho bylo na závod svrženo 140 bomb a na obydlenou část 120 bomb.
Válka pomalu spěla ke svému konci a německý ředitel firmy zůstal v Čechách až do poslední chvíle. Díky němu také továrna přežila.
Ty Baťovy podniky měly být podle toho rozkazu K.H. Franka vyhozeny do povětky. Mělo to být prostě likvidováno. A on tomu zabránil. On sám byl jeden z těch, který tě zabránil v podstatě tomu, aby k ty demolicím toho Baťova podniku došlo.
Misbach opustil Zlín a protektorát až 2. května 1945. Spojenecká kontrolní rada později vydala zákon, podle kterého měly být zatčeny všechny osoby podezřelé ze zločinů proti míru, válečných zločinů a tak dále. Tento zákon se dotkl také Misbacha. Jako vysoce postavený Němec v protektorátu byl označen za válečného zločince. Proto se 26. února 1946 dobrovolně přihlásil českému důstojníkovi akreditovanému u americké armády. Následovala deportace do Československa a pobyt v několika vězeních.
On byl souzen, doktor Misbach, v Uherském Hradišti, ale ten advokát, který ho obhajoval, jednak teda uměl, obhajoval ho velmi dobře. Mluvil jsem s tím synem toho advokáta. Prostě on sestavil, doktor Misbach přesně sestavil tu svoji obhajovací řeč. Takže on byl odsouzen, ale nebyl potrestán, protože přece jenom převážili ty kladné věci, které udělal pro ten český národ, nebo respektive pro tu fabriku.
Kromě vykonstruovaných obvinění, snahy zbavit se na úkor ředitele části vlastní viny některých vypovídajících a tak dále, proces poznamenala i další věc. Snaha zdiskreditovat české vedení Bati a pošpinit firmu jako takovou. Snahou také bylo, aby nevypovídal o protektorátní minulosti některých osob, které firmu Baťa po osvobození ovládly, jako například bývalý udavač Ivan Holý, který se stal národním správcem a později ředitelem národního podniku Baťa. Doktor Misbach se ale zneužít nenechal. V březnu 1947 vyslechl rozsudek. Vinen, ale bez potrestání.
Do Augsburgu jsem šťastně dorazil fyzicky oslaben a unaven dne 8.11.1947 po 32 měsíčním odloučení od rodiny. Nezůstalo nám nic, pouze to nejnutnější, co jsme měli oblečeno na sobě a co si každý mohl sebou vzít do batohu. Nad celou tou nouzí se ale snáší pocit, že jsem po celou dobu německé okupace i po dobu mého věznění věrně a tvrdošíně hájil a bránil proti přehmatům všeho druhu české zájmy, které jste mi vy a české představenstvo svěřili 1.7.1940.
Na pořadu spolupracovali zvuk Valérie Racmanová, režie Ivona Žertová, vzpomínky a soudní výpovědi četli Libor Vacek a Michal Zelenka. Od mikrofonu se loučí Kateřina Havlíková.